Dobroveče, ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobrodošlicu iz studija u Pragu. Petak je 18. decembar 2009. godine. Neke od najvažnijih vijesti danas su: Ljubo Bešić iz Hrvatske demokratske zajednice izabran za gradonačelnika Mostara, od ponoći bezvizni režim za Srbiju, Makedoniju i Crnu Goru, u Prijedoru uhapšen Goran Marković osumnjičen za zločin u Srebrenici, iz Auschwitza ukradena tabla sa natpisom Rad spašava, oštre reakcije Izraela i jevrejske zajednice. Obama i Medvedev pozvali na dogovor o klimatskim promjenama. U emisiji koja je pred vama objavljujemo, nakon skoro dvije decenije građani Makedonije, Crne Gore i Srbije od sutra u Europu putuju bez viza. Liberalizacija viznog režima večeras će u glavnim gradovima ovih zemalja biti obilježena koncertima i vatrometom. Na Kosovu strahuju da ni sljedeće godine neće biti uključeni u viznu liberalizaciju. Monitoring komitet parlamentarne skupštine Vijeća Europe u izvještaju o Bosni i Hercegovini ističe potrebu za donošenjem ustavnih rješenja koja bi bila usklađena sa konvencijom o ljudskim pravima. O svemu detaljnije nakon pregleda najnovijih događaja. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Građani Srbije, Crne Gore i Makedonije moći će od ponoći bez viza da putuju gotovo po čitavoj Europi. Odlukom Savjeta Europske unije od 19. decembra vize neće biti potrebne za 25 europskih zemalja koje čine Schengen prostor. Novi biometrijskim pasošima građani Crne Gore, Srbije i Makedonije moći će bez viza da putuju u sve zemlje Europske unije izuzev Velike Britanije i Irske, jer one nijesu dio zajedničkog šengenskog prostora. Šengenskim prostorom, međutim, obuhvaćene su i tri zemlje koje nijesu članice Europske unije, ali su prihvatile i sprovode šengenska pravila: Island, Norveška i Švajcarska. Vize neće biti potrebne ni za Lihtenštajn, Bugarsku, Rumuniju i Kipar. Vlada Srbije će u subotu donijeti odluku kada će biti podnijeta kandidatura za članstvo u Europsku uniju, rekao je u Kopenhagenu predsjednik Srbije Boris Tadić. On je rekao da će sutra prisustvovati sjednici vlade i da će podnijeti izvještaj o razgovorima koje je prethodnih dana imao sa zvaničnicima europskih država. Tadić je naglasio da ne treba licitirati sa datumima podnošenja kandidature i da u ovom trenutku postoje razlozi za i protiv tog čina. U Bijeljini je jutros uhapšen Goran Marković, osumnjičen da je u julu 1995. godine na području Srebrenice počinio genocid, saopšteno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Slušamo portparola tužilaštva Borisa Grubišića.
Po nalogu tužitelja iz posebnog odjela za ratne zločine tužiteljstva BiH, djelatnici SIPE zajedno sa ovlaštenom službenom osobom iz tužiteljstva Bosne i Hercegovine izvršili su jednu akciju jutros na području Bijeljine i oko 11 sati lišili slobode Marković Gorana, rođenog 1964. godine. Ova osoba je pod istragom tužiteljstva Bosne i Hercegovine i on se konkretno sumnjiči da je kao nekadašnji pripadnik specijalne policije MUP-a Republike Srpske počinio kazneno djelo u genocida u Srebrenici 95. godine. On će u zakonskom roku 24 sata biti predan postupajućem tužitelju koji će ispitati i nakon toga odlučiti o prijedlogu za pritvor.
Boris Grubešić, portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine. Predsjednik Haškog tribunala Patrick Robinson dodijelio je haškom optuženiku Radovanu Karadžiću ekstra novac za pripremu odbrane pred sudom za ratne zločine. Kako je saopšteno, uzimajući u obzir sate koje će njegovim pravnim savjetnicima biti potrebni da pripremi odbranu za optužbe od najtežih ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, Robinson je Karadžićevoj odbrani dodijelio 165.000 eura. Radovana Karadžića Haški tribunal tereti po 11 tačaka optužnice, uključujući i dvije za genocid. Suđenje je počelo u oktobru, ali ga je Karadžić bojkotovao pod izgovorom da nije imao dovoljno vremena za pripremu odbrane. Novi termin suđenja je 1. mart 2010. godine. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović i predsjednik stranke nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik nastavili su seriju zajedničkih sastanaka. Danas su u Banja Luci saopštili da ne treba nastaviti pregovore o ustavnim reformama u Bosni i Hercegovini, jer u predizbornoj godini nije moguće očekivati bilo kakav dogovor o tom pitanju.
Lideri SNSD-a i HDZ-a Milorad Dodik i Dragan Čović saopštili su zajednički stav nakon sastanka delegacija dvije partije u Banja Luci da je bilo kakav daljnji angažman visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini izlišan i da ne smije da se desi nijedno više nametanja odluka. Milorad Dodik kazao je da se SNSD protivi nametanju ne samo odluka oko sudija i tužilaca, nego i oko Mostara i Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, te ponovio stav o referendumu.
Mi smo upoznali gospodina Čovića da smo odlučni da idemo i pribavimo podršku stavljima koje vlada utvrdila na parlamentu i nakon stvaranja tehničkih uslova da se raspiše jedan referendum koji bi u suštini dao odgovor na to da li ovdje javnost i ljudi podržavaju nametanje rješenja ili ne. A mi smo prije svega protiv bilo kakvog nametanja, a onda i naravno protiv ovakvog bezočnog dodvoravanja Bošnjacima i njihovim zahtjevima, političkim zahtjevima koje on čine.
Dragan Čović je istakao kako je pitanje referenduma stvar Republike Srpske, njenog rukovodstva i srpskog naroda, te da stranci moraju otići iz Bosne i Hercegovine.
Mi mislimo da je vrijeme špekulacija određenih predstavnika oko Bosne i Hercegovine, praveći kriza u Bosni i Hercegovini, djelom Bosne i Hercegovine došao kraj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Mostar je danas 14 mjeseci nakon opštih izbora konačno dobio gradonačelnika nakon što je visoki predstavnik promijenio način glasanja i omogućio deblokadu gradskih vlasti.
Na osnovu prebrojanih glasačkih listića utvrđeno je da je za gradonačelnika grada Mostara izabran Vešvić Ljubo sa 17 glasova.
Mostar je nakon 439 dana u nastavku još uvijek prve konstituirajuće sjednice nakon izbora dobio gradonačelnika, novog starog kandidata HDZ-a Bosne i Hercegovine Ljubu Bešlića. Bešlić je izabran u trećem krugu tajnim glasanjem prostom većinom od 17 glasova. U izjavi za naš radio kaže:
bio bi neiskren kad bi rekao da se ne bojim. Ja želim vjerovati, zato sam i u svom pozdravnom govoru rekao da želim suradnju svih vijećnika i ako želimo gradu istinsko dobro, onda ovlasti gradonačelnika su minorne, jer gradsko vijeće u Mostaru koji ima snagu i koje vlada gradom, a ako ne bude tu sreće u gradskom vijeću gradonačelnik, bilo ko da bude, on ne može mnogo popraviti.
Ljubo Bešlić izabran je takozvanom prostom većinom glasova koja je nametnuta posljednjom odlukom visokog predstavnika koji je propisao i rokove za usvajanje budžeta kojeg može nametnuti gradonačelnik, zbog čega će Mostar sasvim sigurno naredne sedmice dobiti budžet tekuću godinu. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Amerika će ispuniti obaveze koje je dala da smanji emisiju ugljen dioksida za 17 do 2020. i za više od 80% do 2050. izjavio je američki predsjednik Barack Obama u govoru na svjetskom samitu o klimi koji se održao poslije susreta sa već vodećim svjetskim liderima. On je najavio da će Amerika nastaviti da djeluje u tom pravcu bez obzira što će se dogoditi u Kopenhagenu.
We come here. Okupili smo se ovdje u Kopenhagenu zato što klimatske promjene predstavljaju sve veću opasnost za naš narod. Svi vi ne biste bili ovdje kao ni ja da niste uvjereni da je ta opasnost stvarna. Ovo nije fikcija, ovo je nauka. Kako oko realnosti klimatskih promjena nema dileme, moram biti iskren. Dok nas svijet posmatra danas, mislim da je naša sposobnost da preduzmemo kolektivnu akciju u svijetu sada dovedena u pitanje.
I believe we can act boldly.
Vjerujem da možemo reagovati čvrsto i odlučno suočeni sa zajedničkom prijetnjom. Zato sam došao danas ovdje, ne da govorim, već da djelujem.
Obaminom apelu za postizanje dogovora pridružio se i ruski predsjednik Dmitrij Medvedev, koji smatra da su teškoće u Kopenhagenu bile podcijenjene.
Rusija Federacija gotova učestvovati.
Ruska federacija je spremna da da svoj dio doprinosa u postizanju nacrta deklaracije, kojim bi formalizovala svoje obaveze i obavezala se na bezuslovnu kumulativnu redukciju emisije štetnih gasova za 20 milijardi tona u periodu od 1990. do 2020. godine.
Poljska policija saopštila je da je ukraden sramni čelični znak iznad kapija memorijala Auschwitz s ciničnom frazom Arbach mai frei, prevedeno s njemačkog rad oslobađa. Natpis ukraden je između 3:35 sati u petak ujutru kada su muzejski čuvari vidjeli da je nestao i pozvali policiju. Trenutno još uvijek nema osumnjičenih. Izraelske vlasti su oštro osudile krađu natpisa iz Auschwitza. Avner Shalev, direktor memorijalnog muzeja Holokausta u Jerusalimu, rekao je da taj akt predstavlja istinu objavu rata. Izraelski vicepremijer Silvan Shalom rekao je da je riječ o neizrecivom zločinu i skrnavljenju nečega što ima tako duboko značenje za Evreje. A predsjednik Međunarodne organizacije preživjelih Auschwitza Noah Flug kaže:
Oni žele da poreknu holokaust i ja mislim da je ovaj simbol veoma važan. Također da mi koji smo bili zatvorenici nije trebalo da preživimo. Auschwitz je simbol u kojem možete vidjeti šta se dogodilo. To je također znak cinizma Hitlerovog sistema, gdje je poruka rad oslobađa značila da ljudi moraju da rade do smrti.
When the people have must work to death.
I ponavljamo još jednom najvažnije vijesti od ponoći. Bezvizni režim za Srbiju, Makedoniju i Crnu Goru. Srbija sutra donosi odluku o podnošenju kandidature za članstvo u Evropsku uniju. U Prijedoru uhapšen Goran Marković, osumnjičen za zločin u Srebrenici. Mostar nakon 14 mjeseci blokade dobio gradonačelnika. Iz Auschwitza ukradena tabla sa natpisom Rat spašava, oštre reakcije Izraela i evrejske zajednice. Obama i Medvjedev pozvali na dogovor o klimatskim promjenama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon skoro 20 godina građani Srbije, Crne Gore i Makedonije moći će od večeras u ponoć da putuju u skoro sve države članice Evropske unije bez viza. Tačno u ponoć avion sa beogradskog aerodroma sa 50 građana Srbije koji nikada do sada nisu putovali u zemlje Evropske unije, a tokom života su učinili nešto izuzetno, poletiće ka Briselu. U isto vrijeme nad skupštinom grada bit će priređen vatromet. U razgovoru sa Zoranom Glavonjićem građani ne skrivaju zadovoljstvo.
Strava, zato što ću napokon moći da odem negde, a da ne čekam u red. Napokon otići negdje vidjeti malo više od ovog Beograda.
Kad bih imala vremena, više bih u Španiji, pa me toplo divno, ili u Dubaji recimo.
Šta će nam donijeti ta sloboda putovanja?
Nova iskustva, upoznavanje gradova u kojima nismo mogli da idemo zbog vize, novi ljudi, nova prijateljstva, poznanje i tako.
Beograđani su sa osmehom dočekali konačno ukidanje šengenskih viza, a za sve građane povodom dugo čekane slobode putovanja u mnogim gradovima Srbije bit će priređene velike proslave uz muzički program. Tačno u ponoć kada sa aerodroma Nikola Tesla ka Briselu bude krenuo avion sa 50 građana Srbije koji nikada do sada nisu putovali u zemlje Evropske unije, nad centrom Beograda bljesnuće veliki vatromet. U Subotici će uz slavlje i muziku dva autobusa pre ponoći krenuti ka graničnom prelazu Horgoš. U blagoj euforiji zbog dobrih vesti, političari se trude da se baš toliko ne prepiru oko zasluga i u tom talasu Ivica Dačić, srpski ministar unutrašnjih poslova, izjavio je da je vizna liberalizacija kruna reformskih aktivnosti cele vlade Srbije na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.
Mislim da je svođenje vizne liberalizacije na mogućnost putovanja i turističkih aranžmana apsolutno pogrešno. Ovdje nije reč o tome. Pa ne treba Srbija da slavi što mogu turisti da putuju bez viza. Jednostavno ovo je ispravljanje jedne nepravde prema građanima Srbije koji najveće dobit trenutno jeste što se građani Srbije osjećaju ravnopravni sa ostalim građanima Evrope.
Ukidanjem viza Srbija dobija i na jednom drugom važnom planu. Božidar Đelić, potpredsjednik srpske vlade, kaže da će dolaskom na belu Schengen listu privreda Srbije godišnje uštedjeti oko 20 miliona evra, ali je i apelovao na građane da poštuju propise koji sada ne podrazumevaju dodatnu proceduru kao svih prethodnih godina.
To je samo zdrav razum da kad neko putuje negde, zna gde ide, šta radi, ima dokaze da može da pokrije troškove svog boravka i ništa više.
Predstavnici Evropske unije građanima Srbije čestitali su na ukidanju viza, što je u Beogradu učinila i Slovenka Tanja Fajon, poslanica Evropskog parlamenta, pomenuvši i ono o čemu se ovih dana puno priča, aplikaciju Beograda za članstvo.
Moj osjećaj je da će Srbija nakon ove lude noći za beli Schengen uskoro imati nov razlog za slavje.
Lepe vesti iz Brisela definitivno su pozitivno uticale na većinu građana. Sociolog Ratko Božović zaključuje za naš program da će putovanja bez viza, za razliku od prethodnih decenija kada smo bili u izolaciji, doprinijeti i bolje atmosfere u čitavom srpskom društvu.
Ovo sad znači imamo osjećaj slobode i osjećaj da su mostovi prema svijetu otvoreni. To je potpuno novi horizont, nova mogućnost, jedno unutrašnje osjećanje neponiženosti koju smo imali čekajući u redovima za vize. Sada možemo vidjeti da smo u ovoj varijanti na ovaj način i dobitnici i da sve zavisi od nas.
Ranih godina samo 11% stanovnika Srbije imalo je pasoše, od kojih najveći broj nije putovao, a sada se predviđa da će samo u 2010. 1,5 milijuna građana uzeti nove putne isprave. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Dok se u Srbiji slavljenički obilježava dan ukidanja viza za zemlje Europe, u Podgorici se vlast odlučila za nešto skromniju varijantu, nekoliko promotivnih putovanja za građane. Usto Crna Gora ovaj dan dočekuje sa proglašenom epidemijom novog gripa i sve ozbiljnijom ekonomskom krizom. O tome Petar Komnenić.
Kako je već najavljeno, crnogorska vlada i nacionalni avioprevoznik Montenegro Airlines obilježit će ukidanje viza za građane Crne Gore organizovanjem besplatnog promotivnog leta do Rima i jeftinijim aviokartama za evropske destinacije u kojima važi šengenski sporazum, dok će crnogorski MIP 13 studenata ekonomskog fakulteta poslati na promotivni let do Ljubljane. Odluku o ukidanju viza za građane Crne Gore pratili su prijem u MAP i izrada odgovora na upitnik Evropske komisije koje je premijer Đukanović svečano predao u Briselu. U vladi se nadaju da će akcija sa Montenegro Airlinesom povećati broj putovanja u inostranstvo. Građani su, sudeći po anketi koju je naša koleginica Lela Šćepanović zabilježila na ulicama Nikšića, prije svega zadovoljni zbog činjenice da u buduće neće biti tretirani kao ljudi drugog reda, mada neki nisu sigurni da će im financijska situacija dozvoliti da maksimalno koriste benefite bezviznog režima.
Konačno i mi malo svijet da vidimo, malo materijalne mogućnosti, ne znam koliko će se to dozvoliti, ali u svakom slučaju jako lijepo.
Jednostavno ljudi osjećaju da vrijede nešto po mene, da su stali u red nekih, kako kažem, da se svrstali s ostalim, da nisu niži od ostalih.
Da li ćete putovati više nego do sada?
Mislim da ne, ali učinit će da ćemo kao građan prvog reda, znači učinit ću građana slobodnim da upravlja svojim životom na kako ko želi u datom momentu.
Naše mogućnosti, naš standard naših građana, to će teško da ostvari i... Jer platežna mogućnost je naša mala, da možemo da putujemo i obilazimo svijet.
Od kada je prije par mjeseci postalo izvjesno da će vize za crnogorske građane biti ukinute, niko od zvaničnika nije propuštao priliku da tu vijest iskoristi za politički marketing i promociju vladajućih stranaka. Oni koji su na vlasti danas, a bili su na tronu i u vrijeme kada je Crna Gora postala najljepši zatvor na svijetu, nerado se sjećaju svog političkog i ratnog angažmana koji je zemlje bivše Jugoslavije gurnuo pod sankcije i pretvorio u evropski zapećak. Glavni odgovorni urednik Monitora Esad Kočan kaže da sjećanje na te godine ne smije izblijedjeti i da ovo nije vrijeme za jeftini marketing, već za duboko preispitivanje.
Međutim, naši majstori opsene su proizveli takav svijet privida koji je stvarniji od realnog svijeta. Čitava armija plaćenika je na njihovoj listi da održava taj svijet privida. I oni igraju na jednu opasnu psihološku zamku, na jednu prosto ljudsku slabost. Kad gurnete nekoga pod vodu, pa ga onda izvuče, onaj isti što ga je gurao, kaže, gdje si spasio se. To delegiranje odgovornosti je jedna od najznačajnijih karakteristika ove vlasti. Pogledajte, i kada u ratu pričaju, oni samo pričaju o Miloševiću, da delegiraju odgovornost za sve ratove u koje su bili sa Miloševićem zajedno, on je kriv, oni su kao protivnici Miloševića. Tako i sa ovim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Koncertom na otvorenom, na kojem će nastupiti popularni pjevači sa prostora bivše Jugoslavije, makedonski glavni grad Skopje će proslaviti ukidanje viza za svoje državljane. Iako im od sutra vize ne trebaju, kako prenosi Blagoja Kuzmanovski, građani kažu da nemaju novca za putovanja i da će ih odložiti za neka bolja vremena.
Centralna svečanost povodom vizne liberalizacije pod nazivom Beli dan Makedonija bez viza se održava na glavnom trgu u Skoplju, gde će građane zabavljati Vlatko Stefanovski, Kaliopi, Vlado Janevski, Esma Ređepova i drugi, najpopularniji pevači iz Makedonije, kao i gosti iz inostranstva Zdravko Čolić i Fatboy Slim. Na trgu je postavljen i elektronski sat, koji je ovih dana odbrojavao vreme do viznog oslobađanja. Mišljenja građana o svemu što se događa je različito, od onih koji smatraju da je vlada omogućila da se može putovati bez viza.
Normalno vladata omogućila da nije site putovame bez vizi.
Do onih koji misle da je Zdravko Čolić pozvan da bi se okupio narod, jer bi inače na slavlju bili prisutni samo članovi vlade sa porodicama.
Pa zato ti ga nosa Zdravko Čolić za soberat narod, inako nema niko da dojde tuga. Ako nije Zdravko Čolić, ovdje bi došle samo vladata i nivnite semejstva.
Ipak čini se da je najviše onih koji bi da putuju u Evropi, ali nemaju para za to zadovoljstvo.
Čekam da patujem nikada. Nisam čakao, ama nemam stresa.
Oni kažu da će putovanja u inostranstvo odložiti za neka bolja vremena. I u anketi koju smo sproveli na našem sajtu, na pitanje da li ćete za predstojeće praznike putovati u inostranstvo, skoro pola ljudi su odgovorili da bi htjeli, ali da nemaju pare. Jedna trećina učesnika u anketi kažu da neće putovati, a samo 13% su se izjasnili da će iskoristiti praznike da bi posjetili neku drugu zemlju. Inače, u proslavi povodom ukidanja viza su se uključili i drugi gradovi u Makedoniji, a oni koji to ne rade organizuju prevoz do Skoplja. A u okviru obeležavanja vizne liberalizacije, sutra će oko 150 građana imati jednodnevni izlet do Pariza, a njihovi vodiči će biti vicepremijer za eurointegracije Vasko Naumovski i ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska. U avionu će biti 100 građana čija su imena izvučena u nagradnoj igri u organizaciji vlade, 20 studenata i 20 novinara. U vladi kažu da je ovaj let u njihovoj organizaciji, ali da su pare za to obezbeđene od sponzora i da se ne radi o budžetskim sredstvima. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Bosna i Hercegovina i Albanija nisu na spisku zemalja regiona kojima se od sutra vize ukidaju, a na Kosovu strahuju da ni sljedeće godine neće biti uključeni u liberalizaciju viznog režima. Iz Prištine, Anamari Repić.
I dok se građani Srbije, Crne Gore i Makedonije raduju što će bez viza moći da putuju u zemlje Evropske unije, Kosovo se pita kada će biti u toj grupi. Mnogi strahuju da nade sve više blede, pošto Albanija i Bosna i Hercegovina očekuju da već naredne godine postanu deo vizne liberalizacije. Kosovo se mora suočiti sa političkim i tehničkim preprekama. Na to je ukazala i austrijska poslanica Ulrike Lunaček, koja je u svojstvu izvestioca Evropskog parlamenta za Kosovo razgovarala sa čelnicima institucija u Prištini. Prema njenim rečima, potrebno je izvršiti pritisak na strukture Evropske unije kako bi se i Kosovo uključilo u proces liberalizacije viza. Lunaček se zalaže da sve zemlje Zapadnog Balkana treba da budu uključene u proces liberalizacije viza. Sada imamo tri zemlje koje su dobile viznu liberalizaciju. Uskoro će dve, a Kosovo tek kasnije. Lično bih voljela da imamo zajednički paket za sve balkanske zemlje. To bi politički bilo dobro, ali je potrebno ispuniti neke tehničke standarde. Izjavila je ona, dodavši da borba protiv organizovanog kriminala, što je ključni uslov, ne zavisi od ukidanja viza. Ona je priznala da je ipak najveći uticaj politički. Iako Kosovo uspe da postigne sve standarde, plašim se da ćemo, ako pet zemalja Evropske unije ne prizna Kosovo, imati politički problem, izjavila je Lunaček. I šef Kancelarije za vezu Evropske komisije na Kosovu Renzo Davidi izjavio je da zbog političkih procesa Kosovo kasni na putu evropskih integracija. Ima procesa i mehanizama koji se primenjuju u evropskim institucijama gdje se odluke donose jednoglasno, što znači da se ne može ići dalje ako ne postoji podrška svih 27 članica. Rekao je Davidi, dodavši da i pored toga kosovske vlasti treba da rade na ispunjenju svih drugih kriterijuma. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Zenon Pajaziti rekao je da prioritet kosovske vlade ostaje integracija u Evropsku uniju i samim tim vizna liberalizacija. Pored političkih prepreka, kaže ministar, postoje brojni tehnički standardi koje Kosovo treba da ispuni. Nismo sedeli prekrštenih ruku. Ugledali smo se na zemlje regiona, usvojili vodič i sebi odredili zadatke, rekao je Pajaziti. Ministar je naveo da će se jedan od uslova za viznu liberalizaciju, izrada biometrijskih pasoša, ispuniti u narednoj godini. Na sve veću izolaciju Kosova upozorila je Verena Knaus iz organizacije Evropska inicijativa za stabilnost. Ona je ocenila da je Kosovo najizolovanija zemlja na svetu jer se njenim pasošima može putovati bez viza u samo pet zemalja. Stanje će se pogoršati sljedeće godine kada se Bosna i Albanija pridruže grupi zemalja čiji stanovnici mogu putovati bez viza, izjavila je Knaus. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Monitoring komitet Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope sačinio je izvještaj o Bosni i Hercegovini u kome ističe potrebu za donošenjem ustavnih rješenja tokom iduće godine, a koja bi bila usklađena sa Konvencijom o ljudskim pravima. U Bosni i Hercegovini s rezervom gledaju na ovu mogućnost s obzirom da je 2010. izborna godina. Slušamo Dženanu Halimović.
Na adresu Bosne i Hercegovine ponovo je upućena kritika od strane Monitoring komiteta Parlamentarne skupštine Vijeća Europe zbog neusklađivanja Ustava zemlje sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima. Kritike su upućene na račun oba entiteta koji su optuženi da suprotstavljanjem i opstrukcijom umanjuju napredak Bosne i Hercegovine ka euroatlantskim integracijama. Ambasador Bosne i Hercegovine pri Vijeću Evrope Zdenko Martinović podsjeća kako na istu stvar ova institucija upozorava godinama.
Evo 7 godina svaki monitoring izvještaj i kako parlamentarne skupštine, tako i komiteta ministara Vijeća Evrope podcrtava tu obavezu za Bosnu i Hercegovinu, pa je tako i ovoga puta snažno podcrtana u svjetlu neophodnih ustavnih promjena u tom domenu prije narednih izbora 2010. godine.
U izvještaju se navodi potreba za konkretnim prijedlozima izmjene Ustava te da treba provesti široku raspravu među domaćim akterima, Europskom unijom i susjednim zemljama. No Ivo Mirojović, zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine, smatra da se o ovom pitanju moraju dogovoriti isključivo domaći političari.
U završnim odredbama Ustava stoji kako se može mijenjati ovaj aneks 4 samo dogovorom domaćih političara. I kad smo god imali približavanje domaćih političara da se dogovore, kao što je prudski proces, onda se pojavljuje međunarodni moćnik koji nudi nemoguća rješenja, nefunkcionalne zemlje i nepravedne zemlje.
Zastupnik u državnom parlamentu Husein Nanić smatra kako vremena ima ako bude političke volje.
Mislim da su svi saglasni o tome da trebaju ustavne promjene kako bi deblokirali taj proces. Koliko su one realne, to ovisi sada od odgovornosti političara u Bosni i Hercegovini, prvenstveno lidera političkih stranaka, da naprave ambijent unutar političkih stranaka i u institucijama Bosne i Hercegovine da se taj otklon napravi i da se pokrenu ustavne promjene.
Ne komentirajući sadržaj izvještaja, predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata i premijer Republike Srpske Milorad Dodik kazao je kako će se ustavnim promjenama baviti nova politička većina nakon izbora.
Bilo kakav razgovor o tome više nema nikakvog smisla. To treba prepustiti generaciji eventualno političara koji budu spremni uopšte da nakon izbora to stave na dnevni red.
Član parlamentarne komisije za vanjske poslove Denis Bećirović ističe kako je riječ o još jednom u nizu izvještaja međunarodnih institucija, te da treba procijeniti kolika je njegova korist u Bosnu i Hercegovinu. Od novog Ustava, kaže, za sada nema ništa.
Evidentno je da je nacionalistička retorika samo pojačana posljednjih godina. Došlo se čak i dotle da se osporava i Dejtonski sporazum, a samim time i ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Posebno političari iz Republike Srpske dovode u pitanje državne institucije kao i državne nadležnosti i zakone Bosne i Hercegovine. Ukupna klima se jako pogoršala. Potrebno je da i visoki predstavnik preuzme svoj dio obaveza i odgovornosti kako bi Bosna i Hercegovina vratila se na kolosijek evropskih integracija.
Izjave i akcije političara s najvišeg nivoa iz Republike Srpske osudio je i komitet, navodeći kako podrivaju državne institucije i osporavaju autoritet visokog predstavnika. Parlament Vijeća Evrope o izvještaju će raspravljati 26. januara, kada se očekuje i donošenje rezolucije u kojoj bi se precizno navele sve zamjerke Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
A u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa koji slijede nakon ove emisije i koje možete pratiti i na našoj internet stranici ukoliko ih ne prenosi vaša lokalna radio stanica čućete.
Otrovna si kao zmija, proći ćeš ko Ćuruvija, skandirali su navijači aludirajući na novinara Slavka Ćuruviju koji je 99. godine ubijen u centru Beograda. Sve je praćeno šutiranjem, udaranjem u glavu i na kraju probadanjem plastične lutke koja je predstavljala Brankicu Stanković, na što je usledilo gromoglasno skandiranje navijača.
I pred kraj emisije kratko podsjećanje na vijesti dana. U studiju je Biljana Jovićević.
Od ponoći bezvizni režim za Srbiju, Makedoniju i Crnu Goru. Srbija s jutra donosi odluku o podnošenju kandidature za članstvo u Evropsku uniju. U Prijedoru uhapšen Goran Marković, osumnjičen za zločin u Srebrenici. Mostar nakon 14 mjeseci blokade dobio gradonačelnika. Komisija za pomilovanje Hrvatske odbila zahtjev Hrvoja Petrača, osuđenog za otmicu maloljetnog djeteta, a posljednju riječ imaće predsjednik Mesić koji je rekao da će slijediti preporuke komisije. Iz Auschwitza ukradena tabla sa natpisom Rat spašava, oštre reakcije Izraela i evrejske zajednice u svijetu. Barack Obama i Dmitri Medvedev pozvali na dogovor o klimatskim promjenama.
Bilo bi to sve, poštovani slušaoci. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Elšani i Dženana Karabegović.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijedi čućete, nakon poziva na ubistvo novinarke B92 Brankice Stanković, koji su sa tribina uputili navijači Partizana, mnogi više nemaju dileme da su moćniji od države. Što je dovelo do toga? Vesna Pešić iz Liberalno-demokratske partije kaže.
To oni imaju pokriće u jednoj ideologiji s 90. godinama. To nije rašišćen. I tu i se sigurno krije najveći deo njihove moći. Nije slučajno da su oni najveći rodoljubi patriot.
Dosadašnji direktor policije u Crnoj Gori Veselin Veljović dobio podršku vladajuće koalicije da na čelu policije bude još 5 godina, iako je u prethodnom periodu bilo više primjedbi i optužbi na račun rada policije.
Da ne mislim da ga treba predložiti, ja ga ne bi predložio. Mogu je pritisak da bude koliko god, naravno uvijek bi tu bila prvenstveno moja ostavka, pa onda moguće ponovo gospodin Veljović kao direktor policije.
Ove zime situacija sa snabdijevanjem plinom ne bi smjela biti tako dramatična ni ozbiljna kao prošle godine, rečeno u Zagrebu na sastanku ministarskog vijeća energetske zajednice.
We have received some reassurances by the Minister of Energy of Ukraine.
Dobili smo danas garancije i uvjeravanje od ministra energetike Republike Ukrajine, Jurija Prodana, da će Ukrajina nastaviti plaćati opskrbu plina ruskom Gazpromu i da su za to osigurana sredstva.
Danas se obilježava godišnjica od usvajanja Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena. Posljednje istraživanje pokazalo da 70% mladih u Bosni i Hercegovini smatra da ženu treba ošamariti kad, kako oni kažu, pogriši.
Svi smatraju da je okej upotrijebiti nasilje ako je na neki način ugrožena ta njihova neka muška čast.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Mahir Alšani i Dženana Karabegović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon što su navijači Partizana skandirajući sa tribina pozivali na ubistvo novinarke B92 Brankice Stanković, policija je uhapsila trojicu huligana i najavila nova hapšenja. Protiv vođa navijačkih grupa do danas je podnijet veliki broj krivičnih prijava, ali niko od njih nije procesuiran, što ih je, slažu se stručnjaci, učinilo moćnijim od države. Uzrok tome, ocjenjuju, treba tražiti u njihovoj ulozi u ratnoj politici 90-ih i nacionalnoj ideologiji sa kojom vlast do danas nije raščistila. Slušamo Ivu Martinović.
Prijetnje novinarki Brankici Stanković nižu se iz dana u dana. Policija je zbog posljednjih, kada su navijači Partizana javno sa tribina pozvali na njeno ubistvo, uhapsila trojicu huligana. Najavljujući nova hapšenja, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će svaki akt nasilja koji nema veze sa navijanjem na sportskim priredbama biti najoštrije sankcionisan.
Niko u ovoj državi nikome ne sme da preti. Kako će teći dalje ti procesi ni u rukama Ministarstva unutrašnjih poslova.
Posljednje pozive na linč koji traju već 2 nedelje i zbog kojih je Brankica Stanković dobila i policijsko obezbeđenje, na tribinama tokom utakmice Partizana zabeležile su i kamere. Otrovna si kao zmija, proći ćeš ko Ćuruvija, skandirali su navijači aludirajući na novinara Slavka Ćuruviju koji je 99. godine ubijen u centru Beograda. Sve je praćeno šutiranjem, udaranjem u glavu i na kraju probadanjem plastične lutke koja je predstavljala Brankicu Stanković, na što je usledilo gromoglasno skandiranje navijača. Posle aplauza konačno se oglasila i uprava fudbalskog kluba Partizan osuđujući pretnje, ali i odbacujući bilo kakvu odgovornost. Iako su se ranijem sličnom skandiranju na terenima pridružili čak i košarkaši Partizana, direktor ovog kluba Predrag Danilović poručio je nedavno kako je, citat, u takvoj atmosferi pretenciozno tražiti nešto ružno.
Ponešeni emocijama jedne velike pobjede, jedne odlične igre Partizana, nažalost, neke stvari se dešavaju.
Takve stvari nastaviće da se dešavaju sve dok brojne krivične prijave koje su do danas podnete protiv ekstremnih vođa navijačkih grupa budu stajale u fiokama. Razlog pretnjama koje su uslijedile autorki emisije Insider upravo je iznošenje u javnost kriminalnih dela huligana koje još uvijek čekaju sankciju. Da je najveća odgovornost na pravosuđu, priznao je i državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen.
Mislim da smo vidjeli jučer na scenama na stadionu da mnogo više ljudi učestvuju u tome i da je to počeo da bude neki sistem ponašanja. Naravno, osnovni problem je bio neadekvatna kaznena politika i suviše dugotrajni postupak. Nadam se da će i sudovi tužilaštvo shvatiti važnost borbe protiv ovakve vrste ponašanja.
Manifestacija ovog dubokog problema koje je kulminiralo ubistvom francuskog navijača u centru Beograda počela je mnogo ranije uz podršku tadašnje vlasti. Navijačke grupe bile su značajno sredstvo za sprovođenje političkih ciljeva, pa su tako na poziv bivšeg premijera Vojislava Koštunice i Srpske crkve mase huligana izašle na ulice i posle proglašenja nezavisnosti Kosova demolirale strane ambasade i centar Beograda.
Razbili su nam državu i razbijaju je i dalje. I nije ni čudo što srpska mladost iz jednog protesta im razbije poneki prostor.
Da nije spremna da se obračuna sa huliganima pokazala i sadašnja vlast, kada je zbog pretnji i poziva na linč otkazana najavljena parada ponosa u Beogradu. Ovakva homofobija samo je deo stalne mržnje prema svemu što je drugo i drugačije, bilo da je reč o političkim neistomišljenicima ili pripadnicima drugih nacija. Tako su, podsjećamo, najmilitantniji pripadnici zvezdinih navijača početkom 90-ih poslužili za formiranje jezgra paravojne formacije Tigrovi, koji su na čelu sa Željkom Ražnatovićem Markanom ostali upamćeni po zločinima u zapadnoj Bosni i u Hrvatskoj. Novinar i autor filma Jedinica Filip Švarm.
Arklama Srpska dobrovoljačka garda nastala je 91. a osnova njene bili su militantni navijači Crvene zvezde Delije, jer je Arkan bio je dugo vremena vođa navijača Crvene zvezde, pa je on iskoristio priliku da mobilizira najmilitantnije momke koji su se tad okupljali kao navijači Crvene zvezde.
Kosa ljudi, borca vije!
Borca ljudi, borca vije!
Arkanove divizije!
Arkanove divizije!
Upravo u ratnoj ulozi navijačkih grupa sociolog i poslanica Liberalno-demokratske partije Vesna Pešić vidi uzrok tome što do danas imaju toliku moć.
Nije problem u tome što ovi koji su došli posle toga nisu raščistili s tim 90-im godinama. Jer ako kaže ona iz obraza da su to, da ti navijači nisu huligani, nego naši sveti ratnici sa ratišta.
Reč je o odbrani našeg duhovnog i nacionalnog identiteta. Ako nema drugog izlaza, ona se vodi i mače.
A onda vi nemate odgovor zato što nije raščišćeno s tim pitanjima i s tim ratom, onda vi morate da ućutite kada on to kaže. I tu je se sigurno krije najveći deo njihove moći. Nije slučajno da su oni najveći rodoljubi patriot koji za toga stoje svi, tako reći, cela ta ideologija, svi ti ratovi, ta priča osvajanja, pravoslavna crkva, ko će da se obračuna do svih huliganima. Nema nikoga, evo ja da se obračunam vi.
Poslednji slučaj demonstriranja moći ovakvih grupa dokazuje da je prošlo vreme najava i obećanja i da država mora da preduzme konkretne korake. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iako je u prethodnom periodu bilo više primjedbi i optužbi na račun rada crnogorske policije, posebno kada je riječ o prekoračenju ovlaštenja i povezanosti sa organizovanim kriminalom, dosadašnji direktor policije Veselin Veljović je dobio podršku vladajuće koalicije da na čelu policije bude još 5 godina. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Obrazlažući zbog čega ponovo predlaže Veselina Veljovića za direktora crnogorske policije, ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović je odbacio stavove dijela crnogorske opozicije da je to učinio pod pritiskom i rekao da je Veljović u svom dosadašnjem radu pokazao profesionalizam te da je rad uprave policije pod njegovim rukovodstvom značajno unaprijeđen.
Da sam ja bio uslovljavan da predložim Veselina Veljovića, onda bih ja bio danas bivši ministar, ako je bilo prostora za parlament. Da ne mislim da ga treba predložiti, ja ga ne bi predložio. Mogu je pritisak da bude koliko god, naravno uvijek bi tu bila prvenstveno moja ostavka, pa onda moguće ponovo gospodin Veljović kao direktor policije. Ne bi nikoga predložio za koga ne mislim da ne može da obavlja taj posao. Ja samo mislim da on može kvalitetno da obavlja funkciju na koju ga predlažem.
Opozicione stranke nisu podržale predlog da Veljović ponovo bude direktor policije zbog sumnje u povezanost određenih policijskih struktura sa organizovanim kriminalom i što je u njegovom dosadašnjem mandatu zabilježeno premlaćivanje zatvorenika u pritvorskim jedinicama. Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije rekao je da ne može da podrži Veljovića jer je u radu policije došlo do određenih devijacija.
Dovoljno je da jedan čovjek primi nezasluženo i mimo zakona i zbog neprofesionalnog ponašanja određenih ljudi batine da se postavi to pitanje. Drugi razlog je što junaci takozvane bijele knjige organizovanog kriminala o kojima cijela Crna Gora priča jednostavno i dalje su na slobodi.
Opozicija je u više navrata pomenula slučaj demonstranta Saše Pejanovića koji je u pritvoru u Centru bezbjednosti pretučen tokom noći od strane uniformisanih ali maskiranih osoba. Zbog tog premlaćivanja je u toku sudski postupak protiv pet policajaca, a jedan od njih, Goran Stanković, je na sudu priznao da je Pejanović premlaćen od strane njegovih kolega. Javnost je rijetko mogla da zabilježi da policajac svjedoči protiv svojih kolega, kao u slučaju premlaćivanja Saše Pejanovića, a osim na sudu, policajac Stanković je svoj iskaz dao i u prisustvu medija i nevladinih organizacija, gdje je detaljno ispričao o torturi koja se dogodila u policijskoj stanici. Na pitanje zašto ranije nije potvrdio da je bilo premlaćivanja, Stanković je rekao da je čekao javno suđenje i da je prije toga trpio pritiske kolega.
Ja sam živio sa tom činjenicom do dana kad je bilo ročište. Ja sam jedva čekao da bude ročište. Jedna velika muka kojoj sam ja bio svjedok i što sam gledao nešto što sam mogao da gledam u nekim strašnim filmovima. Ja sam jedini u mojoj familiji čovjek koji radi i doprinosim u materijalnom smislu. Znači, to mi je egzistencija. Ja živim na selu, imam malog sina, imam 50 godina i želio bi što više da mu doprinesem.
Nebojša Medojević iz Pokreta za promjene je kritikovao dosadašnji rad unutrašnje kontrole policije, a kao argument naveo premlaćivanje u pritvoru Centra bezbjednosti.
Slučajem koji zaista moraju da budu zabrinjavajući za odbor prije svega, to su činjenice o torturama i batinjanjima u pritvorskim jedinicama, iako postoje sudski procesi, zaista neke izjave da neki pripadnici specijalnih jedinica sa fantomkama dolaze u pritvor po nalogu nekoga od ozgo, zaista moram da kažem da se ledi krv u žilama i da je to nešto što moramo svi ovdje kolege da zajednički tretiramo kao jedan ozbiljan problem, jer je samo pitanje vremena kad će svaki od nas da se nađe u toj čuvenoj betonjerci, da neko od ozgo naredi da se malo pokaže kako funkcioniše pravna država u Crnoj Gori.
Govoreći o slučajevima torture, dosadašnji direktor policije Veselin Veljović je pred poslanicima saopštio:
kao starešina organa nosim odgovornost vrlo profesionalno za sve to što je sistemsko aktivnosti i politika službe u okviru tog organa. Ali moramo tretirati i pitanje pojedinačne individualne odgovornosti za te slučajeve.
Odbor za bezbjednost je prihvatio predlog ministra unutrašnjih poslova da Veselin Veljović ponovo bude direktor policije, što znači da će parlament potvrditi njegov izbor. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa. U toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti. Nakon objave imena reizabranih sudija u Srbiji, Sindikat pravosuđa traži da se saopšte razlozi zbog kojih neke sudije i zamjenici javnih tužilaca nisu ponovo izabrani. Ove zime situacija sa snabdjevanjem plinom ne bi smjela biti tako dramatična ni ozbiljna kao prošle godine, rečeno u Zagrebu na sastanku ministarskog vijeća energetske zajednice. Nasilje među mladima poprima zabrinjavajuće razmjere u cijelom regionu, posebno izraženo problem netolerancije prema slabijem polu i drugačijoj spolnoj orijentaciji. Nakon objave imena reizabranih sudija u Srbiji, Sindikat pravosuđa traži da se saopšte razlozi zbog kojih neke sudije i zamjenici javnih tužilaca nisu ponovo izabrani. Visoki savjet sudstva objavio je spisak imena više od 2000 reizabranih i novih sudija za funkcije u sudovima opšte i posebne nadležnosti. Skoro trećina sadašnjih sudija nije prošla reizbor, a među njima je i aktuelna predsjednica društva sudija Dragana Boljević. Istovremeno Sonja Brkić izabrana je za sudiju u Vrhovnom kasacionom sudu i pored sa visokim naknadama koje je primala kao predsjednica Republičke izborne komisije. Branka Trivić.
Mnogi od najboljih delilaca pravde, među kojima je i Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, nisu preskočili rampu. Ali zato jeste Sonja Brkić, sudija Vrhovnog suda Srbije, koja je zajedno sa ministarkom pravde Snežanom Malović bila pre nekoliko mjeseci u teškom sukobu interesa kada je, kršeći zakon o sudijama, bila predsjednica Republičke izborne komisije, ostvarujući tako i dvostruka primanja. Kada su je novinari o tome pitali, pitali. Gospođa Mesarović se osvrnula samo na primanja Brkićeve u Republičkoj izbornoj komisiji. Zapanjenim pripadnicima sedme sile Nata Mesarović je rekla sledeće.
To nije Visoki savet našao da je to bilo ponašanje koje je nedostojno sudijske funkcije.
Vericu Barać, čelnicu Saveta za borbu protiv korupcije, ne iznenađuje komentar Mesarovićeve.
Šta će da kaže za Sonju Brkić kad je ona isto tako došla?
Iako je odlično radila krivične predmete, vrlo je čudno da je Nata Mesarović postavljena na mesto predsednice Vrhovnog suda Srbije, umesto Vide Petrović Škero, koja je taj posao godinama radila odlično, a koja je pripremala i proces reforme pravosuđa, kaže Baraćeva.
Kakvi su to moralni dostojni ljudi koji sebi dozvole da ako sam ja predsednik krivičnog suda da smeni koleginicu za koju sigurno znate i da je kvalitetna i dostojna i stručna, koja to već radi nekoliko godina. Ne znam, ovo su sve neki renesansni ljudi. Ujutru se probude i postanu stručnjaci za nešto drugo. Šta ih politička stranka proglasi za to?
Naša sagovornica ocenjuje da je čitav reizbor sudija jedna partijsko-politička prevara.
Reformu pravosuđa mora da sprovodi pravosuđe. To je od početka bilo jasno, to je u stvari partijska čistka. Ministarstvo pravde, partner u tom poslu nije bilo Društvo sudija Srbije, nego izabrani pojedinci koji su se polakomili za nove funkcije.
Da, propitamo sada tvrdnju gospođe Nate Mesarović da je pravosuđe biralo samo sebe. Set od četiri pravosudna zakona u parlamentu je prošao ćutke kako ne prolazi ni najbeznačajnija odredba, iako je nosio bombu sadržanu u prelaznim i završnim odredbama, podsjeća Verica Barać. Ove odredbe su naime promenile suštinu onoga što stoji u zakonu, a stoji da će sudije tajnim glasanjem birati svoje predstavnike u Visoki savet sudstva. Osim, kako stoji u pomenutim odredbama, kada se taj savet bude birao prvi put, dakle sad. Da, tako je nastao ovaj Visoki savet sudstva koji je vršio reizbor ili, kako već čuste, partijsku čistku sudija. Ministarstvo pravde je tvrdilo da ima zeleno svetlo Venecijanske komisije za pomenuti set zakona, ali to, kako ćete čuti od Omera Hadžiomerovića, bivšeg predsjednika Društva sudija Srbije, nije istina.
Venecijanska komisija nikada nije videla prelazne i završne odredbe. Mi smo obavestili Venecijansku komisiju da je posle njihovog mišljenja zakon tako izmenjen da menja čitavu suštinu. Onda je Venecijanska komisija napisala pismo naše vlade i rekla je, mi čujemo da ste suštinski izmenili zakone. Mi vam stojimo na raspolaganju da vam damo mišljenje o tom izmenjenom zakonu. Nikada nije to dostavljeno na mišljenje Venecijanskoj komisiji.
Uprko savetima Venecijanske komisije, ovde nisu definisani merljivi parametri ocenjivanja sudija, niti pravo žalbe onih koji nisu izabrani. Postoji do duše pravo ustavne žalbe, kaže Hadžiomerović i dodaje.
Da bi se obratio Ustavnom sudu, ako nisam izabran, ja moram da znam zašto nisam izabran. Zašto sporavam tu odluku, ali ja to ne znam. Zato mi hoćemo i insistiramo da daju obrazloženje. Konkurs je takmičenje. Mora da mi objasnite zašto je neko ko je izabran bolji od mene. Ja to moram da znam, da bi ja koristio pravne lekove. Mi smo, dakle, u Društvu sudija odlučili da ćemo mi sve članove Društva sudija koji nisu izabrani i dalje smatrati našim članovima, sve dok ne dobiju pisano obrazloženje i dok se ne završi postupak po pravnim lekovima koji im sada stoje na raspolaganju. Sada im, nažalost, stoji samo ustavna žalba i kasnije obraćanje sudu u Strasburu.
Mora se, po mišljenju Omera Hadžiomerovića, onima koji nisu izabrani objasniti zašto nisu izabrani. Tim pre što se uporno ponavljalo da neće biti izabrani samo oni koji nisu stručni, osposobljeni i dostojni.
Drugim rečima, svi koji nisu izabrani ili nisu stručni, ili nisu osposobljeni, ili nisu dostojni. Oni su degradirali i čitav sudski sistem, i sudije, i ličnosti ljudi. Imate sudiju koji je pre tri dana izrekao kaznu zatvora od 30 godina. Taj sudija nije izabran. Dakle, on je ili nestručan, ili nedostojan, ili nije osposobljen. Da li nekom u žalbi sada može da kaže, molim vas, ukinite tu presudu, pa meni sudio neki čovjek koji je korumpiran, nemam pojma, nestručan.
Čitav ovaj netransparentan postupak budi sumnju, kaže naš sagovornik.
I on dovodi u situaciju i ljude, uključujući i mene, koji sam izabran, da se stidim što sam izabran.
Jasne.
I da ozbiljno razmišljam, moram da se preračunam, znate, ja od nečega moram da živim, ali moram da se preračunam, da li meni zaista ima mesto u ovako reformisanom pravosuđu.
Ovaj reizbor je u najmanju ruku neobičan, kaže za naš program i Božo Prelević, advokat i nekadašnji sudija.
I ja mogu sada sa sigurnošću da vam kažem da je Vrhovni savet sudstva izabrao neke jako dobre ljude, da u nekim kadrovima potpuno promašio, a da jedan broj ljudi koji nije izabran, ja prosto ne mogu da shvatim šta bi bio razlog. Ono što ja mislim da mora da bude vrhovni kriterijum, to je kvalitet i poštenje ljudi. Čini mi se da u jednom značajnom broju slučajeva taj kriterijum nije poštovan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ove zime situacija sa snabdjevanjem plinom ne bi smjela biti tako dramatična ni ozbiljna kao prošle godine, jer se Europa bolje pripremila, a i Ukrajina je osigurala sredstva za plaćanje plina ruskom Gazpromu. Ovo je rečeno u Zagrebu na 7. sastanku ministarskog vijeća energetske zajednice, na kojem su u članstvo primljene i dvije nove države, Ukrajina i Moldavija, izvještava Ankica Barbir-Mladinović.
Ove se godine Europa bolje pripremila za eventualnu krizu opskrbe plinom i ne bi se smjela ponoviti lanjska drama kada je zbog spora između Ukrajine i Rusije po najvećim hladnoćama došlo do prekida isporuke ruskog plina. Istakao je nakon sastanka u Zagrebu direktor Opće uprave za energetiku i promet Europske komisije Fabrizio Barbasso.
We have received some reassurances by the Minister of Energy of Ukraine.
Dobili smo danas garancije i uvjeravanje od ministra energetike Republike Ukrajine, Jurija Prodana, da će Ukrajina nastaviti plaćati opskrbu plina ruskom Gazpromu i da su za to osigurana sredstva. A postoji i bilateralni ugovor između Naftagasa i Gazproma, tako da su sada ugovorne obveze određene i one će moći disciplinirati obje strane, što će olakšati praćenje njihova ponašanja. Što se tiče Europe, ona se sada bolje pripremila za eventualnu krizu, ima bolje i veće skladišne zalihe plina, a i europsko tržište za plin osiguralo je veće količine plina, pa ove zime situacija ne bi trebala biti dramatična, kazao je uz ostalo Barbasso. I predstavnici zemalja regije kažu da su se za ovu zimu i eventualnu krizu plinom bolje pripremili. Hrvatski ministar gospodarstva, rada i poduzetništva Đuro Popijač kaže da garancije iz Ukrajine ohrabruju, a i Hrvatska čini sve da ne dođe do problema s opskrbom te da se na svim mogućim dobavnim pravcima osigura dovoljan dotok plina.
Evo, kao što znate, neki dan smo bili i u Rimu kod Enija da eventualno u određenim vršnim opterećenjima i eventualnim problemima nam omoguće dodatnu količinu iz zajedničkog plinskog izvora na platformi prema Hrvatskoj, za što smo dobili obećanje da ne bi trebalo biti problema, a isto tako očekujemo od prirodnog plina i INE da osigura dodatne količine preko jedinog dobavnog pravca, nažalost, koji još uvijek ima Hrvatska u ovom trenutku, dakle preko Slovenije. To je moguće učiniti i ja vjerujem da, evo, prema onom što do ovog momenta imam iskustvo kao dobru suradnju, da će oni učiniti sve da ne bi trebalo biti problema. Ali danas, evo, ćemo iskoristiti priliku sa našim distributerima da, što se kaže, ne daj Bože, bilo kakvog poremećaja na koje mi ne možemo utjecati, budemo pripremljeni za bilo koju vrstu krizne situacije.
Popijač je naglasio da će do iduće godine biti izgrađeni dobavni pravac plina od Donjeg Miholjca prema mađarskoj granici.
I to bi definitivno trebalo značiti da više problem dobavnih pravaca i dovoljne količine u normalnim okolnostima ne bi trebali imati. Isto tako, intenzivirat će se dalje i na mogućnosti otvaranje novih skladišta.
Na energetskom sastanku u Zagrebu sudjelovali su predstavnici 23 zemlje. Za nove članice primljene su Ukrajina i Moldavija. Slijedi faza ratifikacije. Za razliku od prošle godine u ovo doba, kad su se zbog krize opskrbi ruskim plinom mnogi smrzavali, a zaustavljane i čitave proizvodnje, danas u Zagrebu uglavnom optimistične izjave. Državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike Republike Srbije Nikola Rajaković kaže da se ni u Srbiji ne boje nadolazećih hladnoća, jer je ove godine sigurnost snabdijevanja podignuta ipak na višu razinu.
I zbog toga govorim tako rezolutno i odlučno ne, mada uvek, vi znate, to je tehnički sistemi nisu beskonačno neranjivi, naprotiv, postoji sled okolnosti u kojima su oni ranjivi i zbog toga treba biti ipak oprezan pri takvom jednom eksplicitnom ne.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Nasilje među mladim poprima zabrinjavajuće razmjere u cijelom regionu. Posebno je izražen problem netolerancije prema slabijem polu i drugačijoj spolnoj orijentaciji. Posljednje istraživanje je pokazalo da 70% mladih u Bosni i Hercegovini smatra da ženu treba ošamariti kad, kako oni kažu, pogriješi, a 90% mladića iz regiona misli da se treba obračunati sa muškarcima koji ženskasto izgledaju. Danas, kada se obilježava godišnjica od usvajanja konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, govori o problemu nasilja među mladim u regionu, pripremila Selma Boračić. Nasilno ponašanje mladih svakodnevnica je u Bosni i Hercegovini. Puno se pričalo o prevenciji maloljetničkog nasilja, te nasilja uopće. Saša Ostojić iz Banjalučkog foruma Mladića kaže da je nasilje najprisutnije među učenicima 8. i 9. razreda osnovnih škola. U svom savjetodavnom radu sa potencijalnim nasilnicima, Saša kaže da se često susreće sa mladima kojima je nasilno ponašanje jednostavno način života.
Svi smatraju da je okej upotrijebiti nasilje ako je na neki način ugrožena ta njihova neka muška čast. Recimo, ako neko gleda njihovu djevojku, okej je da priđeš i da istučeš to, zato što je on to radi.
Nasilje mladih ljudi također je problem i kod susjednih zemalja. Najprilagodnije mjesto za demonstraciju sile jesu beogradske ulice, kaže Boris Paunović, predstavnik foruma mladića iz Beograda.
To nekako kultura Balkana. Postoji fizičko nasilje i ono je isto zastupljeno, što bi se reklo, po ulicama Beograda. To fizičko nasilje dolazi do raznih situacija, što samih lakših povreda, što težih povreda, i ono se najčešće dešava u ulicama koje su oko škole.
Često se desi da od besmislene svađe dođe do okrutnog fizičkog obračuna mladića, koji nerijetko završi tragično. Sjetimo se prošlogodišnjeg ubistva 18-godišnjeg Luke Rica iz Zagreba, koji je zbog posljedica brutalnog premlaćivanja izgubio život. Predstavnik Zagrebačkog foruma mladića Jurica Pačalat kaže da se uzrok nasilne omladine krije u njihovoj frustriranosti današnjim životom.
Mislim da je to sve u biti u temelju nedostatak ljubavi i razumijevanja općenito u ovom društvu i pritisci, dakle, društvo je tako konstruirano jednostavno da mladi muškarac misli da se jednostavno mora tako ponašati, da mora biti takav i takav da bi bio prihvaćen, jer svako naravno želi biti prihvaćen u društvu.
Četiri foruma mladića pokrenula su inicijativu za prevenciju nasilja kod mladih ljudi. Cilj je promijeniti dosadašnje stavove mladih, te ih naučiti da svoje ciljeve mogu ostvariti bez da ikoga zlostavljaju. Akciju Mladići i nasilje, putevi za promjene, sprovode u saradnji sa nevladinom organizacijom Care International. Projekt menadžer ove nevladine organizacije Saša Petković ističe da današnji mladići ne poznaju termine ravnopravnost i tolerancija.
Oni dalje smatraju da ženama je mjesto u kuhinji, sutra kada budu očevi ne pada im na pamet da mijenjaju pelene da učestvuju u takvim poslovima. Vrlo lako koriste šamar ili šaku kao sredstvo rješavanja konflikta. Nikakva tolerancija prema nekome koji je drugačija orijentacija, tipa seksualna orijentacija, pa čak ako posumnjaju, 90% mladića u gotovo svim gradovima je izjavilo, ako posumnjaju da prema nekom njihovom kriteriju neki muškarac izgleda previše ženskasto, zaslužuje batine.
Petković kaže da je zabrinjavajući podatak da više od 70% mladih ljudi redovno konzumira alkoholna pića.
Veliki procenat onih koji piju i preko 5 pića, što znači da je to teško pijanje. Postavlja se pitanje roditeljima, da li vi roditelji gledate svoju djecu, da li radite svojom djecom i da li znate šta vaša djeca rade, jer to su momci od 15 godina.
Bariša Čolak, ministar pravde Bosne i Hercegovine, smatra da će prilagođavanje zakona Bosne i Hercegovine standardima Europske unije doprinijeti promjeni stanja u ovoj oblasti, jer kako kaže, nije lako mijenjati neke tradicionalne vrijednosti.
Pa nemate jednoga kvalitetnog mehanizma, ali ako se čitavo društvo svako sa svoje strane učini sve što treba učiniti, onda ja mislim da je problem moguće. Ako ne u konačnici riješiti, onda svakako ublažiti.
Istraživanje Care Internationala o nasilju među mladima te kampanja za prevenciju nasilničkog ponašanja provode se sa mladićima iz osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slobodna Evropa.org.
Snijeg koji je protekla tri dana padao u Beogradu na trenutke izazvao saobraćajni kolaps. Da li je po običaju snijeg zatekao nespremne gradske službe? Sa Beograđanima je razgovarao Radovan Borović.
U Beogradu i pored činjenice da snijeg pada od ponedjeljka, saobraćaj manje više funkcioniše bez većih problema. Na trenutke je bilo poprilično mučnih zastoja i neprilika na kolovozu i na trotoarima.
Ja sam iz Kaluđerice, tamo ništa nije očišćeno. Pa stižem dobre gumi i lanci.
Jeste zadovoljni kako se očišćeno?
Kako ne, i kliknite kako zadovoljni sam, matora, ne mogu da hodam.
Klizav kolovoz posebno težava saobraćaj u prigradskim zonama i višim delovima grada. Beogradske vlasti uputile su apel građanima da očiste trotoare ispred svojih zgrada i kuća.
Evo, čistimo. U principu nisam zadovoljan kako su očišćeni parking prostori. U principu ulice su okej. Okay. Glavne saobraćajnice su rasućene, to je sasvim okej, okay, a u principu ovo ostalo, ove sporedne ulice nisu, ali šta se radi?
Da li je po običaju sneg zatekao nespremne gradske službe? Nebojša Jordanović, koordinator zimske službe javnog komunalnog preduzeća Parking Service.
Naravno, ovo su padavine koje nisu, da kažemo, potpuno uobičajene i ovo je već, da kažemo, treći dan kako sneg pada. Još uvijek radimo prvi prioritet, nadamo se da će ovaj sneg u toku dana da stane. Parking Service je angažovao čini nekih 430 ljudi u akciji čišćenja.
Kako je da čišćenje?
Ide ok, čišćenje, počeli smo jutro sa poplukine. Ovo je peta ulica po redu.
Grad jeste očišćen, trotoari su čisti, ulice su čiste, sad sporedne ulice ne znam.
Da li se zadovoljno kako je grad čist?
Potpuno sam nezadovoljno. Mislim, nezadovoljno sam stanjem na ulicama. Ovo je strašno.
Gradski saobraćaj je verovatno zbog ovakvog izbora morao da poveća broj vozila na pojedinim linijama. Guže u gradu su inače beogradska realnost.
Zadovoljno sam s obzirom na količinu snega koja je pala odjednom, tako da nije loša situacija.
Po generalno kako koje ulice i kako koji trotoar.
Da li za utehu ili upozorenje, u Srbiji se u subotu očekuje sneg sa temperaturom od minus 12 do minus 7 stepeni. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa vas pozdravljaju Mahir Elšani i Dženana Karabegović.